Joskus asioit apteekissa pysyäksesi vireessä. Joskus päästäksesi takaisin. Haet hoivaa. Tai huolenpitoa. Varuiksi tai vakavampaan. Mitä tahansa yliopiston apteekista ostatkin, sijoitat samalla yhteiseen hyvään. Tuottomme käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Se on voitto tieteelle ja terveydelle. Yliopiston apteekki. YA.fi.
Basson vieraat.
Basson vieraat.
Basso.
Kuulemma tässä vaiheessa aamu on vielä niin aikaista, että edes kahvi ei uppo koneeseen. Mutta musta tuntuu, että itse asiassa mulla pitäisi olla enemmänkin joku champagnepullo täällä beesissä, koska vaikka mä ymmärrän siis Kidin ironian Life Must Be Beautiful nimen takana uudessa dokumentissa, mutta alan rehellisesti. Dokumentti pihalle. Emma napattu, stadion keikat tulos. Alva, come on. Eikö siellä vaan kaunis että momentti?
Joo, no on se tällä hetkellä kyllä kaunista, mutta niin, aina kun tapahtuu jotain kaunista, niin siellä on välillä yleensä myös rumipuolia siellä taustalla.
Älä viitti.
No, kyllä mä oon huomannut tämän, mutta mä yritän silti enemmän keskittyä siihen kauniiseen.
Okei, onko tämä nyt tämmöinen niinku tilanne, että jotain on going at the moment, vai oot sä enemmän vaan semmoinen pahaan varautuja, että sä et osaa nauttia siitä tilanteesta, että kaikki on nyt hyvin ja sä mietit koko ajan, että kohtu se taivas sysähtää niskaa tuolta.
Musta tuntuu, että toi on myös varmaan kaikissa suomalaisissa vähän tommonen, että et aina on se pelko perseessä, että jotain voi tapahtua tai jotain, mutta en tiedä, se myös keeps me humble, so I kind of like it.
Se on mun mielestä niin kuin siinä dokkarissakin, mikä julkaistaan nyt maaliskuun 15. päivä, missä täällä muun muassa jauhetaan Life Must Be Beautiful, niin mä ajattelin, että mä olisin ottanut tämmöistä haastiksen loppuun, kun siinä oli yksi lause, mikä mulle jäi mieleen. Mä oon silti pessimisti. Miten sä päästit suustasi? Mutta ehkä me mennään suoraan sitten siihen. Oot sä oikeasti pessimisti sydämeltäsi? Kaiken tämän kivan keskellä, mitä elämässä tapahtuu.
Joo, kyllä mä oon. Ja siis esimerkiksi vaikka niin losissa se on ollut mun ihan sikahyvä voimavara. Että tiiätsä, mä oon mennyt huoneesta huoneeseen. Ja tiiätsä, siellä on luvattu oikeasti yksi mimmi lupas mulle. Siis hän ostaa mulle auton. Mä olin vaan, okei. Sairaan kovan meno. Toi nyt on vaan yksi niistä kaikista, mitä siellä on lupailtu, mutta siis se on silleen vienyt mua pitkälle, että ei ole tiiäks, jäänyt niihin silleen, oh my god, mä saan tämän opportunity tai whatever, vaan aina ollut silleen, joo, cool. Kuulkuu. Auto tulee. Vitu läppä. Ei varmaan tule.
Onko toi jotenkin se klassinen sudenkuoppa, mikä sitten suomalaisille tulee aina vastaan, jos me päästään tuonne maailmalle asti? Et me ei nähdä jotenkin se jenkki bullshitin taakse ikinä, vaan sitten kun ihmiset on mukavia heittää näitä juttuja, niin tiedät, että suomalaiset on saman tien sinisilmässä miettii, että ei vittu. Kohta se Mersu on pihassa, elämä kaunis.
Niin, musta tuntuu, että joillakin se on, tiedätkö, semmoinen, että välillä jos on sitten jotain frendejä tuonut sinne, ne on pitänyt vähän niin kuin sillä, että hei, tämä ei ole, nämä ei puhu meidän kieltä kirjaimellisesti. Mutta joo, mä uskon, että se on kyllä vienyt sillä pitkälle.
Hyvä, hyvä. Puhutaan tuosta dokkarista vielä lisää ihan kohta, mutta pakko nyt ottaa nämä niin kuin viimeaikaiset jutut pöydälle, koska niin kuin me puhuttiin Emma Gaala, kriitikoiden valinta Emma. Tuntuuko jotenkin? Onko se jotain spessufiilistä, kun se tulee kriitikoilta? Onko se enemmän semmoinen, musta tuntuu, että faniääntä kuitenkin kaikki rakastaa, mutta kai kriitikoissa on semmoinen joku pieni, tiedät sä, pieni fiksaatio tuolla aivojen takana silleen, että okei, nämä äijät, ketä mä saatan vihata normaalisti, niin nyt mä oon jotenkin tehnyt ne kuitenkin tyytyväiseksi.
Joo, totta kai. Kyllä siinä oli vähän semmoinen hyvä pieni keskisormi, tiedätkö sä niin kuin, että
niin?
Et, haistakaa ne vittu. Mutta siis kyllä mä lähdin, mä tein myös ton albumin sillä, mä olin koko ajan aika confident siitä, että joku tällainen niin kuin, osoitus siitä voi tulla, niin kuin, että mä tiesin, että tämä on tosi, tosi hyvä. Ja mä olin aika itsevarmana, että kyllä mä varmaan ton palkinnon saan.
Se oli mun mielestä jotenkin siisti nähdä, joku oli kuvannut susta Emma Gaalassa just videon, mistä ennen kuin se paljastetaan. Niin siinä niinku, varmasti siinä oli confident, mutta kyllä siinä oli mun mielestä semmoista niinku, miten sä sanois, ihanaa tietynlaista yllättyneisyyttä silti. Sit, kun sä sieltä tiedät, että se tulee, niin kyllä se näki sun silmistä. Tai ainakin tuli semmoinen momentti, että vittu jes. Nyt mä voin näyttää niille Hesarin toimittajille sitä keskisarmeen huolella.
Joo, siis kyllä mä niinku, jo sydämessäni mä tiesin, että mä tuun saamaan sen palkinnon, mä ansaitsen sen. Mutta sitten totta kai, tiedätkö, lähiöskirjan on aina semmoinen olo, että niinku, et en mä kummiskaan.
Ikuinen itäläinen pessimisti.
Niin totta kai, se tyyppi mun sisällä innostui ihan sikana. Siitä videossa näkyy todellakin se, että se tyyppi, se oli ihan silleen, jaas! Mutta joo, se olisi totta kai, mä oon myös tässä ihan tosi fiiliksissä, että mä sain sen.
Todellakin. Oot sä kova manifestoija, tiedät sä ennen tollasia juttuja, niin kuin sanoit, että sä olit confident siitä, että se saattaisi tippua sun laariin. Ja onko sulla tiedät sä semmoinen fiilis siitä, että sä kuvittelet tilanteen valmiiksi, vai annat sä enemmän vaan tilanteen mennä siihen?
Musta tuntuu, että mä en ole vielä ihan tuossa manifestointigameissa niin kuin ihan silleen täysin inessä, mutta musta tuntuu, että mä teen sitä koko ajan niin kuin alitajun, tai se on mun niin kuin, niin mä oon niin kuin tehnyt koko ajan lapsesta saakka. Että silleen, jos mä oon halunnut jotain, niin mä oon kuvitellut sen. Ja sitten yleensä mä oon saanut sen. Mä uskon, että mä teen sitä, niin, alitajuntaisesti ihan koko ajan.
Tämä on mielestäni siisti kuulla, koska musta tuntuu, että mäkin oon kokenut sen, en mä sano vieraaksi, mutta mä oon jopa niinku kadehtinut jengiä, ketkä jotenkin osaa sitä manifestointia ja puhuu siitä niin avoimesti ja tuntuu, että se johtaa aina paikkoihin. Koska mä koen ehkä enemmän semmoista tietynlaista sielun heimolaisuutta just tohon momentumiin, että mä toivon ja mä myönnän, että mullekin varmaan niinku yksi elämän isoimpia plussi on ollut se, että sit kun joskus mä olin 23, kun mä pääsin radioon, ja silloin mä hiffasin sen jotenkin, että aah, että vittu, itse asiassa nämä unelmat voi käydäkin toteen.
Kyllä.
Ja sitten se on antanut jotenkin semmoisen boostin loppuelämäänkin siitä, että kaikki mitä kelaa, että voisi käydä, niin actually ne voi oikeasti käydä.
Kyllä, just näin.
No miten sitten stadionkeikat? Tuliko se yllärinä siihen, että ei yksi, ei kaksi, ei kolme, vaan 4 kertaa lähdetään katsoa tämä lämpää Coldplayta Olympiastadionille? Koska onhan se niin kuin, jos pessimismi on kyteytynyt suomalaiseen sieluun, niin come on, stadionin rokkaaminen vasta onkin niin kuin the suomalainen unelma.
No en mä tiedä, voiko tuohon sanoa, nyt me ollaan bassolla, tää vaan leijuu, mutta siis kuka muu muka?
Kerro niille, Alma, kerro niille.
Siis, ihan mahtavaa, mutta siis totta kai siellä pitää olla. Jos pyydetään, niin sitten sinne tullaan, mutta siis joo. Mm-hmm. Ihan tosi hauskaa. Mutta pakko sanoa, tästä tuli mieleen, että mun DM-t on täyttynyt niin paljon vittu rotista, jotka haluaa niitä vitun lippuja. Voin tässä sanoa kaikille, että mä en tuu antaa. Mulla on paljon frendejä, jos jotkut niinku tarvii niitä, niin ne menee niillä. Mutta kukaan ulkopuolelle ei tule saamaan. Mä oon tosi pahallani.
Oh my god. Ja mitä meillä tää nyt niinku helmikuun 28. päivä? Wait for that shit, kun me päästään sinne kesän kynnykselle. Oh my god.
Mä en pysty siihen. Mä laitan DM kiinni.
Okei, joo. Munkin pitäisi kummittaa tuo seuraava kysymys pois. Mutta mä aloin miettiä siis jopa tätä läppää, että koska sä nyt oot todellakin siellä 4 kertaa ja niin kuin Cheek oli kuitenkin se, kuka aloitti tämän suomalaisen stadion rumba unelman ja se kävi rokkaamassa sen 2 kertaa. Ja sitten on ollut muitakin niin kuin 2 keikan esiintyjä siellä. Mutta tuleeko susta artisti Suomessa kukaan heittänyt eniten kotimaisista stadionkeikkaa kerta rysäyksellä?
Saattaa olla. Saattaa olla.
Ja vielä tyyliin silleen, että ei edes rimaa hipoen, että sä vedät 1 keikan enemmän kuin muut, vaan sä käytännössä tuplaat sen määrän, mitä kukaan muu on koskaan aikaisemmin tehnyt.
Kyllä, pitää varmaan sitten headlinaa muutaman vuoden päästä ja vetää kanssa kuin 5.
No kai nyt.
Kai nyt. Sitä kohden
pikkuhiljaa. Mutta miltä tuntuu nyt, kun sit dokkari on parin viikon päästä ulkona, koko oikeastaan elämä viimeisen jonkun, mitä 10 vuoden ajalta tungettu 90 minuuttia. Oliko kruin crazy prosessi ja sitten varsinkin se lopputulos nähdä se itse Valkokankaalla?
Joo, oli se kyllä. Se oli, mulla on ollut sellainen olo, että mä olen aika silleen, pitänyt kumminkin silleen, ollut aina avoin mediassa ja julkisuudessa, mutta sitten kumminkin yksityisasiat on silleen yksityisasioita. Ja nyt mulla on sellainen olo, että nyt mä oon kyllä laittanut aivan kaiken sinne. Vähän jännittää, hirvittää. Myös on sellainen tosi outo olo, että mitä helvettiä mä oon mennyt tekemään. Stadit myös huijarisyndroomat, mikä tietenkin pitää suomalaiselta ihmiseltä löytyä aina.
Totta kai.
Aina jos jotain tekee. Mutta overall fiilis on positiivinen. Mutta kyllä mä huomaan, että mun uni alkaa tulee semmoisia niin kuin pieniä kaikennäköisiä vivahteita, kaikennäköiset mitä vittua. Ja vähän semmoinen, että tiedätkö, tsiikaillen. Tekisi mieli tsiikailla jotain lentoja.
Ihan
aika vitun kauas.
Kuin paljon ohjaaja Pamela Tola joutunut pitää sua kädestä kiinni ja sanoa, että ei kun hyvä tässä tulee. Ei me nyt oteta tätä kohtausta pois tästä alueen. Älä nyt stressaa.
Me ollaan käyty muutamasta kohtauksesta sellainen kriittinen keskustelu, mutta ne on kaikki jäänyt sinne. Yhtäkään kohtausta ei otettu multa pois.
Kello, mä olisin ajatellut, että sä olisit ainoastaan yhden semmoisen veto-oikeuden johonkin väliin, tiedät sä. Että Pamela olisi ollut silleen, että okei, yhden jutun mä annan sun poistaa tästä elokuvasta. Mutta onko se puhunut sut ympäri vai onko se vaan itse tuudittautunut, että okei, ehkä tämä nyt sitten tuonkin ihan hyvä, ehkä mä vaan itse tämä.
Ei oikeastaan, mä en missään vaiheessa ollut silleen, että poista tämä. Mä käytiin vaan keskustelua, koska mulla oli tärkeää, että täytä mut sellaisen kuin mä oon. Ja mä tiedän, että musta on paljon puolia, niin kuin mitkä niinku ärsyttää muakin tai missä mä en näyttänyt hyvässä valossa tai missä mä oon vaan niinku täysin väärässä. Ja mä puhun siellä myös paljon kaikkia vaan, mitkä ei niinku pidä myöskään paikkansa välillä. Niinku jotain mitä mä heitin, että Rihannalla on joku 15 albumia, siellä on joku vittu 4-5 albumia. Mutta siis silleen, ja sekin on mainin silleen, mä arvostan, että mä puhun tosi ihan paskaa, mutta mä halusin ottaa se veke, mutta sit mä oon sanonut se siihen hetkessä, antaa olla. Mut joo, niin ainut mitä mä sanoin silloin oli se, että, tai käytiin keskustelua, että onks tää aidosti minä. Ja sen jälkeen me puhuttiin ja mulle tuli confident olo siitä, että ei, kyllä mä oon tässä tilanteessa toiminut tälleen näin ja mennään tällä. Ja välillä ne hirvittää, mutta sit mä koen, että mä haluan tehdä kädellä, että jos tehdään jonkun tämmönen dokkari, niin sit se ei mitenkään kädenlämpöinen, vaan että näyttäkää kaikki huonot ja hyvät puolet ja ihmiset sitten joko vihaa tai rakastaa tai ei tunne mitään.
Miten Pamela tuolla ylipäätään valikoitu niin kuin tavallaan tähän tyypiksi, joka tuli kuratoimaan koko sun 10 vuotta 90 minuuttia?
No, se oli itse asiassa korona alkoi 2020. Mä muistan, multa oli just tullut mun eka albumi. Ja sitten ihan hirveässä paniikissa mietittiin, että mitä niin kuin tässä voi tehdä. Ja me tajuttiin, että ainut mitä voidaan tehdä on vähän niin kuin koota joku YouTube-video ja sillä vähän promota tota albumia. Ja siitä jotenkin, että jotain vanhaa matskua oli pakko laittaa ulos. Ja sitten mun ystävä oli silleen, että hei, että se Pamela tuollahan on niin kuin ohjannut nyt juttuja. Että kun se koodasi silleen, että se salee fiilaa sua. Ja sitten mä koodasin silleen, se tuli käymään. Ja mä muistan, että se tuli vielä käymään silleen, että meillä on joku 15 metrin turvaväli ja molemmilla maskit nahamassa.
Varmaan vittu läheinen fiilis alkaa tekemään mun elämästä dokumenttia tällaisella tatsilla.
Kyllä, ja mä laitoin pöydälle sellaisen joku vittu muistikortin, että no niin, sä voit tee näistä joku YouTube-pätkä. Ja sitten me ei vielä siinä vaiheessa tajuttu, että korona tulee jatkuu sille 2 vuotta. Mutta sitten se jatkuu ja sitten jossain vaiheessa puhuttiin, tai hän oli silleen, että hei, pitäisikö, että mä haluan viedä tämän niin kuin elokuvateatterin, että sulla on oikeasti tarina, mikä pitää kertoa. Ja sitten mä olin silleen, että mietiskelin sitä hetken, mutta sitten se rupesi vaan kuvaa ja sitten sanottaisiko näin, että silloin kun me aloitettiin, niin se muutti tosi paljon muotoa, millaiseksi se dokumentti sitten itsessään tuli. Osittain koronan takia ja osittain myös sen takia, että meillä oli 2 vuotta aikaa ohjaajan Pamelan kanssa olla oikeasti kahdestaan. Ja mitään muuta ei tapahtunut muuta kuin se, että me tutustuttiin toisiin ja mä pystyin kertomaan mun tarinaa ja näin. Ja joo, aluksi piti tulla YouTube, vanhoja muistelu YouTube-pätkiä, nyt sit tuli tunti 40 minuuttinen elokuva.
No, se on kyllä crazy jotenkin, kun mäkin niin kuin mietin sitä, että kun se on tosi autenttista se materiaali, mitä sinusta tavallaan on niin kuin matkan varrella. Että siitä ei tule yhtään semmoinen fiilis, että sä oot miettinyt silloin 10 vuotta sitten, että nyt otat sen kameran B-siin. Joku päivä musta tulee niin iso, että me tehdään tästä dokumenttielokuva. Se ei ole yhtään se fiilis, vaan enemmänkin siinä on semmoinen, niin kuin, että ihan kun me oltaisiin kaivettu jostain, että se Snapista vanhoja kännimuistoja ja alettu vaan koostaa niitä videoita. Ja se oli mun mielestä jotenkin niin sikamakea nähdä just siinä koko Kelassa ja dokkarissa.
No siinä se onkin. Eihän mä oon ikinä oikeasti niinku hiffannut, että nämä oikeasti jossain vaiheessa menisi johonkin. Ja se on ollut tosi hyvä asia, että jos mä olisin ikinä tajunnut, että nyt kuvataan dokumenttia. Että se on ollut koko ajan vähän silleen, että mennään ehkä Finkinolle. Mutta sitten mä olin silleen, vitut, hei vitus mennä. Että kuvaa vaan, että ikinä tullut.
Oliko se puhtaasti Pamela, kuka oli sai sun pään kääntymään tavallaan siitä, että okei, me oikeasti viedään tämä sitten kunnolla sinne leffateattereihin?
No sitten kun mä näin ensimmäisen niin oikeasti pitkän vedoksen, niin sitten mä olin silleen, okei, kyllä tämä pitää kertoa, että mä koen, että siitä tuli tälleen ironisesti puhua omasta elokuvasta. Siitä tuli myös mulle itselleni inspiroiva.
Nyt se suomalaisuus iski. Anna se kumppani vaan nyt tulla sieltä, Alma.
Ei siis, se oli tosi inspiroiva nähdä mulle. Ja se oli myös tosi raakaa nähdä itteensä, niin kuin myös tosi huonovointisena niin kuin TV-stä. Niin tuli myös semmoinen olo, että hei vitsi, mun pitää muuttaa jotain juttuja itsessäni ja elämässäni, että mä voin vaikka paremmin ja näin, niin Se oli silleen inspiroivaa nähdä.
Mutta oliko varmasti, koska kyllä toi, en mä tiedä, pystyykö ihminen koskaan tarkastelemaan omaa elämäänsä jotenkin niin kuin noin, miten se sanois?
No linssillä.
Linssin läpi puhtaasti, kun silleen, että nyt sä oot oikeasti lintuperspektiivissä katsojan roolissa omaan elämään, kaikkea mitä sä oot käynyt läpi, niin on varmaan ihan crazy kela. Ja ylipäätään, niin kuin, sit kun siinkin on niitä kohtia, tai siinä trailerissakin, kun sä mainitsit sitä, että kuukaudessa sut sanattiin kirjoittajaksi, yli kuukausi siitä eteenpäin sut oli sanottu artistiksi, siitä kuukausi vielä eteenpäin, niin sut oli sanottu jenkeiskirjoittajaksi. Tuntuuko ylipäätään crazyltä nähdä tavallaan tota kaikkea, koska on siitäkin hetki aikaa, kun tämä kaikki on tapahtunut. Ja Herran Jumala, miten nopeasti se tapahtui silloin.
Joo, koska en mä usko, että en mä ole ennen tuon kaiken näkemistä niin kuin yhdessä, niin silleen palannut noihin vielä. Että se on ollut niin semmoista mössöstä vaan aikakautta mun elämässä. niin tota, oli se kans aika hurjaa. Ja sitten just sellainen, että wow, tossa me tehtiin väärin. Mua ei olisi ikinä pitänyt enää tossa vaiheessa laittaa vittu lentokoneeseen. Ja wow, vittu, mä muistan, että mä olin tollon väsynyt tai näin. Että et jotenkin tosi hyvä reality checki myös nyt tähän päivään. Että sitten kun tekee, jatkaa uraa, niin voi vähän terveellisemmin jatkaa.
Siinä on mun mielestä myös paljon ihania kohtauksia siinä koko dokumentin varrella, mistä mä ehdottomasti haluan kysyä sulta enemmänkin, koska jossain kohtaa sä puhut ajamisesta ja siitä, kuinka sä oot paskonut sun mutsin vanhan Nissanin jossain vaiheessa. Mikä tää story tän taustalla on? Mitä silloin on käynyt?
Siis mä muistan, mä olin luvannut heittää mun tyttöystävän duunia, ja se oli joku tämmönen, mikäköhän se oli, 2018 tyyli. Oli just satunut ensilumet ja meidän mutsin autossa oli siis noi kitkarenkaat. Ja mä lähdin tosi confidently ajamaan ja siis Kalasatamasta ensimmäisen mutkaan mä sit törmäsin tölppään. Täysin kontrolli lähti, täysin me lähti jäillä vetää. Ei paljon kitkat siinä pitänyt ja sitten me oltiin siis tosi pienessä vauhdissa, että ei sattunut mitään, mutta siis auto meni suoraan lunariin. Mä en tiedä, miten helvetissä.
Damn.
Joo, mutta se meni sitten siinä.
Joo, onko ollut mitään, tiedätkö, onko ollut isoja ajounelmia sen jälkeen vai onko vieläkin skini varovainen sen kanssa, että mihin lähdetään?
Siis hyvin onneksi, mä en ole tykännyt ajaa sen jälkeen. Mulla jäi kyllä vähän semmoinen, että mä en luota muhun ja autoihin. Vaikka mä oon oikeasti ihan hyvä kuski, mutta se oli huono jäkä, mutta joo, ei. En mä tarvii stadissa autoa. Niin.
Ei sitä tarvii oikeasti täällä.
Ei todellakaan.
Ja mun täytyy myöntää kyllä, että kun mietin sitä koko Kalasataman liittymää ja sitä niin kuin mehmiä siellä, mistä lähdetään Itävallalle ajamaan ja kaikki muu. Se on kyllä niin deadly mesta, musta niin tuntuu muutenkin, niin tiedät sä. Kaikki tsempit sulle. Yksi toinen lempikohta oli ehdottomasti se, kun sä muistelit kanssa Erika Wigmanin kanssa sitä, kun te olette boolannut joskus Ailos-tuotannossa tuotannon luottokortilla kaupassa. Kun tilanne oli vissiin vielä silloin se, että olitte molemmat, no hyvin hyvin aloittelevia artisteja kyllä vasta. Ja yhtäkkiä teillä on tämänkin käteen käytännössä kortti, mistä tulee semmoinen enkelkuora laskeutuu teidän käteen. Mitä kaikkea te shoppailitte silloin verrattuna kaikkiin muihin?
Siis joo, mä muistan, että se oli selkeästi sellainen, että minä ja Erika tultiin niin kuin selkeästi jostain köyhemmistä perheistä, koska me kaikki, mitä tuli eteen, niin me oltiin ihan silleen, wow, me päästiin kampaajalle, me oltiin ihan silleen, wow. Kaikki muut oli vähän silleen, okay, cool. mä muistan, me saatiin kortti käteen ja annettiin PIN-koodi ja ei niin kuin ollut mitään limittiä siellä. Niin siis mä en ihan sekaisin. Mä muistan, me tehtiin omat appelsiinimehut ja mä kävin hakemaan just sisäfilettä. Mitä hajua, miten se paistetaan. Sehän meni sitten ihan päin helvettiä. Mä en myöskään ikinä paistanut sitä, koska mulla on mitään hajua, miten se paistetaan. Mutta sit Erika just kaikkea hiuskosmetiikka, bla bla bla. Ja we went crazy on it.
Lähtikö mitään semmoista niinku, ikään kuin, mitä se sanois? Pidempiaikaista BC, koska mä tiedän jotain tuorempia tapahtumia, vähän samanlaisia tilanteita, missä jengi on käyttänyt niitä kortteja silleen hyödyksi, että ne on napannut tietysti itselleen se jotain lahjakortteja, mitä ne on sitten pystynyt spendaamaan.
Okei, okay, älytön.
Kahden vuoden päästä.
Joo, me ei oltu ihan noin rattiin. Me ostettiin vaan kaikki just mansikoita ja kaikkea oikeasti silleen niin kuin...
Living the life. Ai vittu. Mä en ole valitettavasti koskaan, mä mietin, että onko mä ollut tilanteessa, missä mulla olisi ollut firman kortti kädessä silleen unlimited spending.
Se on ihana fiilis.
Se on varmaan oikeasti. Se on niinku semmosia, mihin ei kyllästy missään vaiheessa.
Ei, se on ihan mahtavaa.
Lahja, mikä vaan antaa antamistaan uudestaan ja uudestaan. Ja lahjoista puheen ollen, myös niinku erittäin semmoinen, musta tuntuu jotenkin niin sympaattinen ja semmoinen humbling momentti. Kaiken sen keskellä, kun on itse kattonut sua silleen, että sä oot päässyt kiertämään jenkeissä ja tapaa siistejä tyyppejä, niin kuin iloiseksi ihminen voi tulla siitä, että Sini Sabotage antaa sulle iPhone femman.
Ai niin joo. Se oli niin cute. Mä en muistanut ton olemassaoloa. Se on söpö kohtaus siinä dokkarissa kyllä. Joo, se oli sitä päivää. Mä muistan, että siis niinku, mä olin pitkään strakalannut silleen, että mulla oli oma känny ihan paskana. Se näkyy siinä dokkarissa. Sitten se oli päättänyt se ostaa, niin joo, kyllä mä muistan, että mä olin siitä pitkään ihan siko haipeissa.
Ihan varmaan. Ja se oli vielä niin kuin musta niin siistiä, kun sä et ollut ainoa, joka on siitä haipeissa.
Joo. Mun kaksonen oli kans, kaikki oli haipeissa. Koko frendi porukka, kun mä näytin, se jengi oli vaan, mitä pittua.
Joo, koska se oli oikeasti semmoinen niin kuin, kun lottokuponki oli siskitty sulle tiedät sen käteen voittavilla numeroilla. Se oli jotenkin... Tuosta asiat vaan lämmittää mieltä. Niin vitoste.
Niin, kyllä.
Tuleeko edelleen laitettua sinille viestiä, tiedätte siitä, että kiitos kaikesta, mitä teitkään. Ja iPhone 5 on edelleen mielessä.
Kyllä me ollaan käyty ja kyllä mä oon sitä kiittänyt, että otti mut beesiin ja mä sain oppia vähän live-puolen. Miten olla siellä lavalla? Sinikin sanoo siinä dokkarissa, että mä sahasin just lavalla. Joo. Niin se oli kyllä ihan totta, että mä olin tosi ahdistunut olemaan siellä lavalla. Että mä opin kyllä Sinin keikkojen avulla ehdottomasti sitä, että miten siellä lavalla pitää olla. Ja
yksi mun mielestä kanssa jotenkin systeemistä momenteista on niin kuin, mä huomasin selvästi, että mä jotenkin niin kuin kaikkiin näihin NS-sympaattisiin momentteihin meikäläinen on niin kuin tuntee veto ihan sikana. Varmaan ihana. Ehkä mun lempi oli kuitenkin se, mä muistan oliko siinä just tavallaan korona sit alkanut, vai mikä se oli, mutta te olitte, kun sun albumi julkaistiin, ja te vietitte vaan niin kuin niitä NS-julkkareita ihan skidil-porukalla poppaamassa champagnea vai kumppaa tyyli sun keittiössä vaan parin kaverin kesken. Ja silloin se niin kuin, vittu oikeasti, jos voisi niin kuin näyttää, että miltä näyttää onnellinen ihminen, niin silloin sä olit kyllä Alma siinä jotenkin se. Se oli niin kuin, varmasti on niin kuin siistiä kaikki, mitä jotenkin uran mukana tulee, mutta toi oli jotenkin semmoista puhdasta aitoa onnellisuutta, mitä sä koet selvästi siinä momentissa.
Joo, no siis kyllä mä oon eniten onnellinen silloin, kun, no, musaa ja frendit. Silleen, en mä niin kuin, kaikki muu on semmoista hälämölöä ja bisnestä ja vittu duunia, mutta
eikö sä sanonut siinä dokkariskin tyyli jotain just sitä kohtaa, että mä olisin ihan tuun tyytyväinen, jos mä voisin vaan näppäillä musiikkia, bilettää frendien kanssa.
Joo.
The life.
Toi on mun dream life. Mm-hmm. Dream life, sitä kohti.
Joo, oikeasti. Mä veikkaan, että kyllä me kaikki workitään sitä kohti pikkuhiljaa, että voidaan joskus vielä hypätä siihen. Ja niin kuin sä puhut kans paljon varmaan just niin kuin julkisuudesta siinä dokkarinkin aikana, just näistä asioista, että olisi vaan siistiä, että jos saisi tehdä musaa ja hengaa frendien kanssa, koska sulla oli lause, mikä mullekin jäi vahvasti mieleen, kun sä sanoit, että älkää jengi toivoko olevanne julkkiksia.
Joo.
Niin onko se niin kuin, onko se jotenkin uran paras vaihe, se alkuvaihe, kun kaikki on vasta edessä? Ja kaikki tuntuu jotenkin uudelta ja ei ole niin kuin tullut vielä sitä jotenkin tietynlaista painetta siihen kaikkeen.
Niin, musta tuntuu, että se on hirveän iso voima. Se on vähän niin kuin silleen nousuhumala tai joku semmoinen, että sä niin kuin haet sitä niin kuin piikkiä, että kohta se tulee. Se on aika, niin kuin, se on aika maaninen tila. Että en mä tiedä, onko se silleen paras sit loppupeleissä. Se on aika kuluttava loppupeleissä, mutta on se siisti. Se on tosi siisti. Kaikki, jos on joskus ollut lähellä saamassa jotain, elämä on muuttumassa isosti, niin kyllähän se niin kuin tunne on sellainen tosi addiktioiva. Mutta jos elämä on koko ajan sitä nousukiitoa, niin onhan se ihan, se on niin titun kuluttavaa, että huhuh. Mutta joo, en tiedä, palatakseni varmaan tuohon, että älkää toivoko olla julkkiksia, niin no niin, en mä itse, jotkut varmasti tykkää olla julkkiksia ja tykkää kaikesta siitä ruotimisesta ja mitä siinä tulee mukana, mutta ehkä itse ei ole sitten kumminkaan ikinä, vaikka on yrittänyt hirveästi sopeutua siihen, että niin, mä oon julkis ja tiedätkö näin, niin kyllä mä silti niin kuin vielä useasti kävelen kadulla ja joku tulee puhua ja mä oon silleen, ai niin, mitä vittua. Et niin kuin, ja sitten tekisi mieli sanoa, että chillaa, että mä en ihan, että ei oikeasti nyt lopeta. Että ei kannata niin kuin mua fanittaa, että lopeta.
No, mä
lopeta.
Mulla on niin kuin sitten hirveän ristiriitaiset fiilikset siitä jotenkin, että on mäkin julkisessa ammatissa täällä. Tosi siis niin kuin puhutaan nyt oikeasti, että skaala meidän kahden välillä ihan vitusti pienempi, totta kai. Mutta sanotaanko, että se kourallinen somekommenttiakin, miten mä oon koskaan saanut paskaa niskaan, niin mä huomaan, että mulla on herkkä nahka. Mä en tiedä, että pystyisikö mä olla tossa roolissa, koska sulki oli niin kuin, mutta se oli ihan hirveet momentteja. Samaan aikaan tosi niin kuin ihanan läpinäkyviä siitä, mitä ainakin suomalaisuus tavallaan on, kun sä sanoit, että keski-ikäiset miehet tulee pyytää sulta fanikuvaa, mutta niiden on pakko aina muistuttaa sen fanikuvan ottaessa, että mut en mä kuuntele sit sun musiikkia kuitenkaan.
Joo, tai että sun musa on ihan paskaa.
Joo.
Joo, siis se on niinku, mä oon useasti puhunut silleen, että mä haluaisin kuulostaa meidän nälkyttävältä, tiedätkö, feministiltä, joka vihaa miehiä, mut se on vaan vittu totta, että keski-ikäiset miehet, se on melkein 90%, kun joku keski-ikäinen mies kännissä lähestyy, niin sieltä tulee, vittu sun musa on paskaa. Mä mietin vaan, että vois saada tyttäreillä kumminkin kuvan tässä nopea. Ja sit jos sä sanot, että aah, että sä haukutis mun musaa, että ei kyllä täällä kertaa sitä, aah, no vittu sä tämmäkin, vasta paskaa. Että se on. Mut siis mä osaan kyllä ottaa se aika huumorilla, että mä en kyllä Jos mä aina jäisin niihin, niin mä olisin varmaan oikeudessa vittu.
Mutta olisin varmaan kyllä aika paljon joutunut sietämään sitä paskaa. Nyt on päässyt siihen pisteeseen, että sä osaat ottaa sitä edes huumorilla.
Joo, on. Ja se on ollut pitänyt ymmärtää. Mun on pitänyt ymmärtää miehiä. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että joillekin miehille, varsin miehille, se, että on niin kuin nuori ja on saanut elämässä niin paljon, onnistunut elämässä, niin se on niin iso kivi, tiedätkö, niiden sydämessä. Tulee niin jotenkin alemmuuskompleksi, että miksi mä en oo? Mä oon mies, mun olisi pitänyt onnistua elämässä paremmin. Että mä niinku ehkä on niille liian iso peili välillä. Ja sitten tekisi mieli ottaa, tiedätkö, hartiasta kiinni sanoa, että sä oot ihan vitun hyvä silleen. Että vaikka sut on opetettu skidinä, että sun pitäisi olla hieno ja mies ja vittu tehdä kaikkea, niin se käy tollasena.
Mä en tiedä, että se niinku, mua pelottaa edes kuulla vastaus tähän kysymykseen. Koska sieltä mulla menee ehkä niinku usko meihin viimeihin vielä viimeistä kertaa. Mutta ootko sä kertaankaan saanut kokea semmoista keski-ikäistä ukkoa, joka, en tiedä, valaistuminen on aika iso sana. Mutta kuka olisi jotenkin hiffannut sen, tai tullut kiittämään sua, tai sanonut, että hei, kun mä oon tsiigannut sun uraas, niin on itsellekin tullut semmoinen fiilis, että mä voin tehdä mitä vaan. Onks tiedät, että siellä meressä edes yhtä tollaista tapausta?
Siellä on muutama.
Eli vitun vähän.
Siellä on muutama, mutta ne momentit jää todellakin, ne on aina jäänyt mun mieleen kyllä. Mutta sitten toinen, noin 3 kertaa on tapahtunut näin. Ja yksi niistä mä ainakin tiedän, että se oli ihan sata varmaan homo, ja homot nyt on eri asia. Mutta joo, kyllä niitä on vähän.
Mutta aika vähän, niin. ollaan nyt reilisi aika saamarin vähän.
Kyllä sitten mä rohkaisen miehiä kuuntelemaan myös naisten musaa ja silleen avaamaan.
Ja ottamaan mallia ja idolisoimaan ja niinku fanittamaan oikeasti. Nyt kyllä. Kaikki keski-ikäiset, jotka ootte siellä kuullut, niin listen to these words. Nähkää. Se on mun mielestä, niinku näkee mun mielestä hienosti aina siitä. Varmaan tämä saattaa olla globaali ongelma miehilläkin, mutta suomalaisilla miehillä varsinkin, jos kysytään naisia inspiraation kohteena, niin kaikki vastaa aina vaan äiti.
Joo, just näin.
Eikä tuu ketään mut mieleen.
Kyllä. Joo, se on kyllä. Se on juuri näin.
No, onks elämä tällä hetkellä nyt sitten kaiken tämän keskellä, niin onks, no me vähän juteltiinkin siitä, mutta ilmeisen kivaa se tuntuu olevan, vaikka se onkin tietty jotain esteitä tässä matkan varrella.
Kyllä se tällä hetkellä tuntuu hyvältä.
Hyvä.
Kyllä se, ja oma ura tuntuu, että on tosi paljon asioita, mitä pääsee vihdoin taas kertoa, että nyt ollaan vasta ehkä puolet päästy ilmoittaa, että leffa tulee ja käydään Coldplay tekemään, mutta on tässä paljon kuule vittu muutakin, että oon mä taas päätynyt vittu kaiken näköiseen projektiin mukaan, mutta
onko siis paljastaa jotain vai onko ne kaikki vielä kiveä alle?
No yksi tulee itse asiassa vielä tällä viikolla, mutta mä varmaan sitten tuun käymään täällä ehkä uudestaan sitten niihin puitteissa. Mutta nyt toi dokkari on se ensimmäinen juttu, mihin mä keskinyin nyt ihan täysin.
Vielä kun ollaan muisteltu jotenkin vanhoja ja PM kuitenkin pyörinyt tässä dokkarissakin kyllä mukana, niin mun on vielä pakko ennen kuin sä lähdet täältä, niin onko sulla hyviä kaihoisia muistoja PM vanhasta Hakiksen studiosta, minkä pojat irti sanoi taas pari kuukautta sitten, koska minä, Busy, Tippa, ollaan kaikki venattu ja kaivattu sitä saatanan mestaa ja miettii, että mihin me voidaan enää mennä jatkoille smoothisti.
Siis fun fact, mulla on ihan sikana sieltä kaikkea, mutta fun fact, minä ja Charlie XCX ollaan tehty siellä musaa
myös. Get the fuck out of here.
Siis minä ja Charlie ollaan oltu siellä locked in, varmaan yksi viikko se oli stadis täällä, olisiko ollut vuonna 2018-2019. Mä muistan vielä, että mä koodasin PMlle, että onhan se nyt edes jossain kondiksessa, koska sä tiedät, se on vittu välillä niin hirveässä kondiksessa. Siellä oli just ollut joku vitun biisi tai joku, tiedätkö? Ja siis aivan järkyttävässä kondiksessa. Mutta tämän kohan Charlie oli, vaikka se on siis tietenkin tehnyt, tiedätkö, kaiken näköisissä losimestoissa, niin se oli vaan cool. This is the vibe. Haisee kannabis ja paska kirjaimellisesti.
That's the combo.
Joo, that's the combo. Ja sit, tiedätkö, silleen, että toihan meidät lattiat jostain, tiedätkö, paskasta.
Mm-hmm.
Mutta siellä me tehtiin musaa. Me itse asiassa tehtiin siellä Faces, johon sitten hyppäs French Montana aikana. Niin sitä tehtiin siellä loppuun ja muit biisejä kanssa.
Oliko teidän Suomi-tuottaja silloin biisissä? Oliko siellä Santeri tai jotain vai?
Me oltiin mun mielestä vaan kahdestaan. Meillä oli vitusti vaan biittejä ja sitten me lauleskeltiin niiden päällä.
Okei, toi on se täydellisin kultaisin momentti, mitä Hakeksen studiot voi koskaan saada
kyllä
irti.
Joo.
Hei Alma, oikeasti, life must be beautiful, elämä kaunis. Käykää jengi tsiigaamassa 15 päivä dokkari ulkona.
Mahtavaa.
Kiitos kun kävit.
Kiitos paljon. Yeah. Nice one. Basson vieraat.
Basson vieraat.
Basso.